Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Avropa Birliyi Belarusa qarşı təzə sanksiyalar tətbiq eləyəcək. Sanksiyalar Prezident Aleksandr Lukaşenkonu da nəzərdə tutur. Qafqazda dondurulmuş münaqişələrin həlli Avropa Birliyinin əsas prioritetlərindən biri olacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi deyib. Bolqarıstan Amerikaya öz hərbi bazalarından istifadə etməyə icazə verib. İnsan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanovanın Milli Məclisə hesabatı bir mənalı qarşılanmasa da sonda millət vəkilləri bunu qəbul etdilər. Efirdə xəbərlərdir. Avropa Birliyinin liderləri Belarusa qarşı yeni sanksiyalar tətbiq eləyəcək. Bu sanksiyalar Prezident Aleksandr Lukaşenkoya da şamil olunacaq. Avropa Birliyinə rəhbərlik eləyən Avstriyanın Xarici İşlər Naziri Ursula Plasnik deyir ki, birlik liderləri beynəlxalq seçki standartlarının pozulmasına görə məsuliyyət daşıyanlara, o cümlədən Lukaşenkoya qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirlər görməyə qərar alıblar.
We have demanded an immediate release.
Xanım Plasnik deyir ki, Avropa Birliyi saxlanılan nümayişçilərin azad edilməsini tələb edir. Biz rəsmiləri dinç nümayişlərə qarşı hər hansı aksiyaların görülməsindən çəkinməyə çağırırıq.
Peaceful protests.
Ursula Plasnik. Qərb ölkələri Belarusda seçkilərə etiraz edən yüzlərlə müxalifət tərəfdarlarının həbs edilməsini pisləyiblər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə ATƏT-i Belarusun işlərinə qarışmaqda günahlandırıb. Bugünkü həbslərə baxmayaraq müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç söz verib ki, nümayişçilər planlaşdırıldığı kimi martın 25-də yürüyüş keçirəcəklər. Mövzunu Rövşən Əliyev davam etdirir.
Minskdə etiraz piketi keçirən 200-dən çox adama qarşı ötən gecə polisin hücumu, çadırların dağıdılması və həbslərin ardınca bugün Avropa Birliyinin rəsmiləri Belarus prezidenti və başqa rəsmilərə qarşı məhdudlaşdırıcı tədbir görüləcəyini bildirib. Avstriyanın Xarici İşlər Naziri Ursula Plasnik bugün Brüsseldə keçirilən sammit başa çatarkən bu barədə bəyanat verib.
The European Council has thus decided.
Beləliklə Avropa Şurası qərarı aldı ki, beynəlxalq seçki standartlarının pozulmasına görə cavabdehlərə, o cümlədən prezident Lukaşenkoya qarşı məhdudlaşdırıcı ölçü götürülsün.
Bu tədbirlərin Belarus rəsmilərinə səfər vizası verilməməsindən ibarət olacağı gözlənilir. Əvvəllər birlik Belarusun 6 rəsmisinə qarşı belə bir tədbir görmüşdü və indi bu tədbirin genişlənəcəyindən söz gedir. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Ahto Lobiakasın Brüsseldən verdiyi xəbərə görə, birlik rəsmiləri özəl söhbətlərində əmlakların dondurulması məsələsini də qaldırırlar. Amma başqaları bunun kəsərli olacağına şübhə ilə baxırlar. Avropa Birliyi ölkələri Lukaşenko və onun rejiminin başqa üzvlərinin öz ərazilərində bank hesabı saxlayıb saxlamadığını təsdiqləyə bilmir. Bugün birlik üzvləri arasında əsas diskussiya Lukaşenkonun adını bəyanata salıb salmamaq barədə gedib. Müxbirimizin məlumatına görə, Almaniya, Belçika və Lüksemburg belə bir argument gətiriblər ki, bu addım Belarusla dialoqa və ölkədə vətəndaş cəmiyyət quruculuğuna yardım göstərməyə əngəl ola bilər. Əsasən Şərqi Avropa ölkələri Belarusa qarşı daha sərt bəyanata çalışırdılar. Bugün birliyin yaydığı bəyanat həmçinin Belarusun qonşularını Avropa Birliyinin götürdüyü sərt xəttdə tərəfdar çıxmağa çağırır.
Rövşən Əliyev. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Aleksandr Lukaşenkonu prezident vəzifəsinə yenidən seçilməsi münasibəti ilə təbrik eləyib. Təbrik məktubunda prezident əmin olduğunu bildirib ki, Azərbaycan və Belarus arasında dostluq münasibətləri və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq bundan sonra da inkişaf eləyəcək. Gürcüstanın dövlət televiziyası Belarus polisinin telekanalın iki jurnalistini saxladığını deyib. Jurnalistlər həbs olunan müxalifət tərəfdarlarının qohumlarını məhkəmə iclası getdiyi otağın qarşısında gözlədiyi zaman tutulublar. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi Belarus hökumətini dərhal jurnalistləri azad etməyə çağırıb. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Avropa Birliyi dondurulmuş münaqişələrlə məşğul olmaq üçün daha geniş səlahiyyət alıb. Bu haqda Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi deyib. Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
Qafqazda dondurulmuş münaqişələrin həlli Avropa Birliyinin əsas prioritetlərindən biri olacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi bildirib.
Number one priority on my agenda will be the frozen conflicts.
İsveçli diplomat deyir ki, dondurulmuş münaqişələrlə məşğul olmaq üçün o, Avropa Birliyindən daha geniş mandat, səlahiyyət alıb.
Məndən əvvəlki nümayəndənin mandatı münaqişələrin həllinə yardım eləmək idisə, mənim mandatım münaqişələrin həllinə dəstək verməkdir.
Avropalı diplomat etiraf edir ki, onun təsir imkanları məhduddur. Lakin onun sözlərinə görə, mandatın genişləndirilməsi Avropa Birliyinin münaqişələrin nizamlamasına indi daha çox önəm verdiyinə bir siqnaldır. Cənab Semnebi həmçinin əlavə edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin uzadılması nə Azərbaycan, nə də Ermənistan üçün faydalıdır. Onun sözlərinə görə bu münaqişəyə həll tapılmasa, Ermənistanın izolyasiyası davam edəcək. Azərbaycanda isə bəzi qüvvələr hesab edirlər ki, vaxt onlara işləyir. Peter Semnebi.
Bizim mesajımız aydın olmalıdır. Azərbaycan tərəfinin münaqişəni hərbi yolla həll eləmək cəhdi çox ciddi nəticələrə gətirib çıxara bilər. İlk növbədə bu cəhd uğursuz ola bilər. Bu, həmçinin Azərbaycandakı investisiya mühitinə ciddi zərbə vura, Azərbaycanı tərəfdaş kimi gözdən sala bilər.
Bu, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebinin fikirləri idi.
Kənan Kazımoğlu, efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Martın 24-də Azərbaycan tərəfi fevralın 3-də Tərtər rayonunun Həsənqaya kəndi yaxınlığında əsir düşmüş erməni zabitini Ermənistana qaytarıb. Ermənistan ordusunun zabiti Vardan Sakiyan Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycanın Qazax və Ermənistanın İcevan rayonları arasındakı yolda təhvil verilib. İnsan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova Milli Məclisindəki hesabatında deyib ki, ötən il ombudsmana 7000 nəfərdən çox vətəndaş şikayət eləyib. Şikayətlər əsasən polisin məhkəmənin fəaliyyəti və məmur özbaşınalığı ilə bağlı olub. Elmira Süleymanova deyib ki, polisin fəaliyyətində insan ləyaqətini alçaldan hallar da olub. Bəzi millət vəkilləri ombudsmanın fəaliyyətindən narazı qalıblar. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Polis əməkdaşlarının tədqiqat və istintaq prosesində törədilmiş cinayətin şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs tərəfindən öz üzərinə götürülməsi, məqsədini zorakılıq, yaxud ləyaqəti alçaldan hərəkətlərə yol verməsi halları xüsusi narahatlıq doğurur.
Elmira Süleymanova öz əməkdaşları ilə birgə saxlananların şəraitini öyrənmək üçün 220 dəfədən çox müvəqqəti saxlanma təcridxanalarına baş çəkdiyini qeyd edib, onun sözlərinə görə ümumilikdə şərait qənaət bəxşdi, amma bir sıra hallarda polislər ombudsman aparatının işçilərini saxlanma təcridxanasına buraxmayıblar və yaxud onların işinə başqa maneçilik törədiblər. Bəzi məmurlar isə ombudsmanın sorğularına sayğısız yanaşıblar, bundan bağlı ombudsman parlamentdən səlahiyyətlərinin genişləndirilməsini xahiş edib. Parlamentin bəzi deputatları isə ombudsmana ünvanlanan şikayətlərin ildən ilə artmasını narahatlıq doğuran hal adlandırıblar. Onların fikrincə bu, məmur özbaşınalığının artmasından irəli gəlir. Deputat İqbal Ağazadə isə bildirib ki, ombudsmanın hesabatında daha çox ölkədə baş verən qanunsuzluqlar sadəcə sadalanır və bundan bağlı hüquq mühafizə orqanlarının gördüyü işlərdən söz açılır. Halbuki, deputatın fikrincə müvəkkil yalnız öz gördüyü işlər barədə hesabat verməli idi.
Onun hesabatında Hacı Məmmədovun həbsi var idi və hər hansı bir icra strukturunda işləyən adamın çıxarılması müəyyən olunub, hər hansı bir qanun pozuntusu ilə bağlı çıxarılması ombudsmana heç bir aidiyyəti yox idi.
İqbal Ağazadə ombudsmanı kifayət qədər cəsarətli olmamaqda və ona verilən səlahiyyətlərdən lazımınca istifadə eləməməkdə qınayıb. Amma yekunda parlament ombudsmanın hesabatını səs çoxluğu ilə qəbul eləyib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də xarici xəbərlər. Bolqarıstan Amerikaya öz hərbi bazalarından istifadə etməyə icazə verib. Bolqarıstan tərəfindən danışıqlarda iştirak edən Lyubomir İvanov və Amerikanın Safiyadakı səfiri John Berli deyirlər ki, iki ölkə hökuməti sazişi nəzərdən keçirəcək. Sazişin gələn ayın sonunda Amerika baş katibi Condoleezza Rice-ın Bolqarıstana səfəri zamanı imzalanması gözlənilir. Kabildə xristianlığı qəbul etməsinə görə mühakimə olunan Əbdülrəhmanın işini aparan hakim məhkumun buraxılması ilə bağlı beynəlxalq çağırışları tənqid edib. Hakim Ənsərullah Məvlavizadə deyib ki, heç kəsin məhkəməyə təzyiq göstərmək ixtiyarı yoxdur. Məhkəmə Əfqan Konstitusiyası və qanunları çərçivəsində işini aparır. Əbdülrəhmanın məsələsi beynəlxalq debatlar doğurub. Avstraliya baş naziri John Howard Rəhmana qarşı aparılan məhkəməni tənqid edən dünya liderlərindən axırıncı sıdır. Dini azadlıq uğrunda Beckett fondu bugün Rəhmana pulsuz hüquqi yardım təklif eləyib. Pakistanın Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, ötən gecədən bəri Şimali Vəziristan ərazisində gedən döyüşdə 20 yaraqlı və bir Pakistan əskəri həlak olublar. Döyüşlər yaraqlılar Pakistan əskərini təhlükəsizlik postunda qətlə yetirəndən sonra başlayıb. Bundan bir gün qabaq isə Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf xarici yaraqlılara Pakistanın Əfqanistanla sərhədi olan əraziləri tərk etməyə əmr verib, əks halda onları ölümlə hədələyib. Amerika Müdafiə Nazirliyi bugün deyib ki, İraqın təhlükəsizlik qüvvələri iyul ayına kimi İraq sərhədlərinin qorunmasına görə məsuliyyəti üzərinə götürəcəklər. Amerika və başqa koalisiya əskərləri 3 il əvvəl İraqa müdaxilə edəndən sonra İraq sərhədlərinə nəzarəti üzərinə götürüblər. İraqın Suriya, Türkiyə, İran, Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı və Yordaniya ilə sərhədi var. Fransanın baş naziri Dominique de Villepin yeni əmək qanunu müzakirə etmək üçün Həmkarlar İttifaqının rəsmiləri ilə görüşüb. Bu qanun Paris və ölkənin başqa yerlərində geniş etirazla qarşılanıb. Danışıqlar nəticə verməyib. Cənab Villepin gənclər üçün ziddiyyətli iş kontraktlarının aradan qaldırılmasından imtina eləyib. Qanun işverənlər üçün gənc işçilərin işdən çıxarılmasını asanlaşdırır. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycanda quş qripinin H5N1 virusuna yoluxmuş bir nəfərin müalicəsi davam eləyir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri Respublikada quş qripi ilə bağlı vəziyyətin stabil olduğunu deyiblər. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə quş qripinə yoluxmuş bir nəfərin müalicəsi davam edir. Onun H5N1 virusuna yoluxması London laboratoriyasının analizləri ilə təsdiqlənib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmay Məmmədova deyir ki, o hazırda həkim nəzarətindədir.
Hal-hazırda müşahidələr aparılır, vəziyyət stabildir. Bir xəstəmiz Salyandan olan 15 yaşında qız Londondan onun analizləri H5N1 virusu gəlmişdi. Həkimlərin nəzarəti altındadır, vəziyyəti stabildir. Yeni nümunələr müşahidə altında olur. Bir xəstəmiz 10 yaşında oğlandı. Tam sağalıb, evə buraxılıb, vəziyyəti çox yaxşıdır.
Səmay Məmmədova deyir ki, kəskin respirator qrip virusu ilə şəhər xəstəxanalarına müraciət edənlərdən yoxlanılmaq üçün analizlər götürülür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı missiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kristin Salvisi deyir ki, Azərbaycanda 5 nəfərin quş qripindən vəfat etməsi onları narahat edir, ancaq indiki vəziyyət stabildir.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşları daha bir həftədə Azərbaycanda olacaqlar. Vəziyyət stabildir. Epidemioloji nəzarətimiz davam edir. Hazırda yeni hallar qeydə alınmayıb. Amma hər ehtimala qarşı burdakı görək vəziyyət necə olacaq.
Kristin Salvi, Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev isə Azərbaycana gələn turistlərin sayının 3-4% aşağı düşdüyünü bildirib. Nazir buna quş qripinin səbəb olduğunu istisna etməyib. Quş qripinin qarşısını alması ilə bağlı yaradılmış dövlət komissiyasının məlumatında isə deyilir ki, hazırda Abşeron yarımadasında dəniz sahili boyunca ərazilərdə dezinfeksiya işləri davam etdirilir. Köçəri quşlar artıq ölkəni tərk etməyə başladıqlarından quşların qırılması da azalır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Danışır Azadlıq Radiosu və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Avropa Birliyi Belarusa qarşı təzə sanksiyalar tətbiq eləyəcək. Sanksiyalar prezident Aleksandr Lukaşenkonu da nəzərdə tutur. Qafqazda dondurulmuş münaqişələrin həlli Avropa Birliyinin əsas prioritetlərindən biri olacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi deyib. Bolqarıstan Amerikaya öz hərbi bazalarından istifadə etməyə icazə verib. İnsan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanovanın Milli Məclisə hesabatı bir mənalı qarşılanmasa da sonda millət vəkilləri bunu qəbul etdilər. qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər sabah səhər saat 8:15 AM dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam edir. Bu saat 20:00 canlı efirdə olan söhbətin təkrarıdır.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Bakıda Nizami küçəsində Targovda mənzilin 1 kvadrat metri 1900 dollardır. Bu elə Praqa qiymətidir. Yəni, Mərkəzi Avropada təzə tikilmiş müasir evdəki 1 kvadrat metrin qiymətidir. Baksavetdə bir sot yer, 10 metrin 10 metrə torpaq 250 min dollardır. Mən Praqada elanlara baxdım, ən bahalı yerdə bir sot ən çoxu 250 min dollardır. Yəni, Bakıda qiymətlər Mərkəzi Avropaya artıq çatıb. Bakıda qiymətlər niyə belə yüksəkdir? Yenə də artacaq, ya nə vaxtsa düşməlidir? Pulu olan da banka qoysa yaxşıdır, yoxsa ev torpaq alsa? 100% təminat varmı ki, torpağın sənədləri sabah şübhə altına alınmayacaq və ya evi sökməyəcəklər ki, üstündən yüksək gərginlikli elektrik xətləri keçir? Bu suallar pulu olanlara aiddir. Pulu olmayan bu evləri necə alsın? Maaş 150-200 dollar olan ölkədə ipoteka işləyə bilərmi? Bu suallara bugünkü söhbətimizin qonaqları cavab verəcək. Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimov. Azərbaycanda tikinti işinin veteranı Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəisi Emil Axundov. Turan İnformasiya Agentliyində Bazar Araşdırmaları və Monitoring Qrupunun rəhbəri Samir Neymanoğlu. Verilişimizə xoş gəlmişsiniz. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Söhbətimizə Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğu ilə başlayırıq. Bakıdakı bu qədər yeni mənzil tikilir, sıra vətəndaş buna özünə yeni imkanlar açılması kimi baxırmı? Sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Siz heç maraqlanmışsınızmı ki, ev torpaq bahalanır, mən də ev alam, torpaq alam?
Təbii ki, hamı istəyir ki, onun məişət şəraiti rahat olsun, geniş olsun. Ancaq torpaqların süni şəkildə, xüsusən hətta Avropa ölkələrində qiymət baxımından keçməsi ilə mənim məvacibim buna uyğun deyil.
Sözün açığı maraqlanmışam, amma imkanım çatmırsa torpaq almağa, ya ev almağa bu dəqiqə.
Maraqlanmışam, ancaq almaq üçün birinci növbədə çoxlu vəsaitin imkanı olmalıdır. Maraqlanmaqla deyir ki.
Birinci bizim onu almaq imkanımız yoxdur. Ev də, torpaq da, Azərbaycan da, Azərbaycan devlət özəlləşibdir. Hamısı hakimiyyətin ki.
Niyə maraqlanmamışam? Evim də var, 2 mərtəbəli evim, torpağım, 25 sol, 1-2 hektar da ayrı torpağım.
Almamışam, sözsüz ki, əgər imkanım olsaydı alardım.
İpoteka ilə ev alarsınızmı? Bu barədə fikirləşmisinizmi və ya cəhd eləmisinizmi?
İpoteka qanunu özlüyündə gərəkli bir qanundur. Ancaq bugün Azərbaycan Milli Məclisinin prezidentinin təklifi ilə təsdiq etdiyi qanunsa bir növ Azərbaycan gəncini ələ salmaq mənasında çıxır.
Niyə görə?
Qoyulan şərtlər daxilində, kənsi qoyulmuş faiz və onun müddəti ilkin formada verilməsi. Məlum məsələn ki, bunu yalnız və yalnız Azərbaycanda çox cüzi qism bir gənclik buna nail icra edə bilər ki, bu da onlara ipoteka heç almağa ehtiyac yoxdur. Çünki onların özlərinin kifayət qədər maliyyə imkanları var.
Bəli, ipoteka sərf eləyir almaq, xırda-xırda belə demək olar ki, pulunu verirsən, məncə sərf eləyir.
Bəs götürmək fikriniz var mı?
Bəli.
Yox, almaq fikrim yoxdur. Yox.
Niyə?
Faizi də yüksəkdir. Və bir cəmaatın əvvəlcən işdə maaşı artmalıdır ki, sonra da ki, elə şeylərə baş qoşulsun.
Mən hüquqşünasam, aliməm, professor. İpoteka xalqı soymağın yeni bir yoludur.
Mənə elə gəlir ki, o imkanlı zümrə üçün nəzərdə tutulub yalnız.
Və bir summa qoyublar ki, 700 manat, yəni Azərbaycan manatı almalısan ki, ipoteka ala bilərsən. Şəxsən mən dövlət işində işləyirəm, cəmi 50 manat maaş alıram. Yəni bu mənim üçün yuxu olaraq qalacaq ömür boyu.
Torpaq alanda siz əminsinizmi ki, bunun sənədləri sabah şübhə altına alınmayacaq?
Biraz şübhəli gəlir. O vaxtlar elə cəmaat nə qədər torpaq alıb ki, indi çoxsunu cəmaatın dükanlarını, evlərini sökübülər. Amma indiki zamanədə məncə etibar var bizim hökumətə. Mən məsələn etibar eləyirəm bu dəqiqə.
Dağ işlər görülür. Buraca gedirlər lap bələdiyə ilə, icra hakimiyyətlə iş görürlər, baksavetlə zadan. Sonra kimsə gələndə başqası bir sənədlər düzdür.
Bu hakimiyyətdə istənilən torpaq haqqında olan sənədi ləğv eləmək mümkündür.
Heç vaxt. Hamısı notar usulu təsdiq olunan şeylər də var. dokumentalı sənəddir. O necə şübhəli olub lə?
Xeyr, əmin deyiləm.
Yəni, ola bilərmi belə hallar?
Azərbaycanda hər şey ola bilər.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Burada deyilənlərə biz söhbət vaxtı toxunacaq. Bu məsələnin iki tərəfi var. Pulu az olan fikirləşir ki, mənzili necə alım? Pulu olansa fikirləşir ki, pulumu evə, torpağa, mənzilə qoymuyum, hara qoyum? O bir tərəfdən də fikirləşir ki, daha əvvəlki qiymət artımı olmaya da bilər. İlk sualım Samir Neymanoğlunadır. Samir bəy, əvvəlcə pulu olandan başlayaq. Vaxt var idi, pulu evə, torpağa qoymaq, banka qoymaqdan 5 dəfə çox gəlir gətirirdi. Hazırda pulu banka qoymaq sərfəlidir, yoxsa daşınmaz əmlaka?
Başlamaq istəyir, çox sağ olun sualınıza görə. Mən deyə bilərəm ki, son 2 ilin nəticələrinə və pul bazarda gedən proseslərə diqqət getirsək, görərik ki, daşınmaz əmlaka pul yatırtmaq, yəni banka qoymaqdan daha sərfəlidir. Çünki son vaxtlar, son 2 ildə orta hesabla əmlak bazarında hər ildə ən azı 25-30, hətta bəzi deməli, şəhərin paytaxtın mərkəzi belə yerlərini göstərsək, daha çox bağlaşma hiss olunur. Ona görə də sözsüz ki, bugünkü gündə əmlaka pul yatırtmaq.
Yəni, cəlb edici olaraq qalır da hələ ki.
Bugünkü gündə bəli, hələ ki bu sahə cəlb edici olaraq qalmaqdadır.
Yəni, onun alternativi varmı? Məsələn, keçən il mən belə baxdım bəzi təşkilatların göstəricilərinə, deyir evlər 15% bahalanıb. Yəni, elə banklar var ki, yəni təxminən ona uyğun faizlər də verir. Yəni, o riski az deyilmi, məsələn, banka qoymaq? Yəni, artıq müqayisə olunan həddə gəlibmi?
Bilirsiniz, birincisi, burada söhbət ondan gedir ki, pulu kimlər qoyur bu əmlaka? Yəni, biz buna baxmalıyıq ki, məsələn, pulu kimlər qoyur əmlaka? Bugünkü gündə əmlak bazarının belə bahalaşmasında bir neçə amil var. Bunlardan biri, məsələn, belə deyək, Azərbaycanda gizli iqtisadiyyatın rolunun böyük olmasıdır. Digər tərəfdən burada immiqrasiya faktoru çox rol oynayır. Yəni, Gürcüstanda bilirsiniz ki, azərbaycanlılar son vaxtlar sıxışdırılmaqdadır və Gürcüstandan çoxlu soydaşlarımız gəlib Bakıda ev almaq istəyirlər. Sonra, məsələn, siz bilirsiniz ki, 2 milyona yaxın azərbaycanlı Rusiyada çalışır və bunlar öz qazandıqları vəsaiti nə orada çox, məsələn, bir yana yönəldə bilmirlər, nə də Azərbaycanda hansısa bir biznesə qoya bilmədikləri üçün. Bunu bunlar bir optimal bir yol seçib yatırdırlar, məsələn, əmlaka. Yəni, bu bir növ daha etibarlı son vaxtlar sayılır. Nəinki pulu banka yatırmaq.
Bank niyə etibarlı deyil? Yəni, belə baxanda bank daha etibarlı olmalıdır.
Yox, bilirsiniz, bank Azərbaycanda bank sistemi hələ oturuşmamış bir sistemdir. Əhalinin çoxunun da yadından 10 il, 12 il bundan qabaq bu banklarda bu Vahid Bank, sonra Xəyal Bank kimi bankların gördükləri belə deyək, işlər və bu piramidaların necə dağıldığı hələ insanların tam xəyalından çıxmayıb. Həm də ki, inanın ki, həm də gəlin qeyd eləyək ki, burada bir psixoloji faktor da var ki, insanlar bəzən belə deyək, gəlirlərinin sabah hardan bu gəlirlərin əldə ediləcəyini soruşa
bilərlər. Hə, yəni banka qoysalar soruşa bilərlər, hə, nə vaxt?
Bəli, banka qoysalar soruşa bilərlər, amma haradasa ki, qohumunun mu və yaxud özünün mü, başqasının mu adına alınmış evin hələ ki sorğusunu Azərbaycanda aparan yox.
Çox sağ olun, Samir bəy. İndi isə sualım Nüsrət İbrahimovadır. Nüsrət bəy, qiymətlər ki, son 3-4 ildə belə qalxdı, bu deməkdir ki, ala bilməyənlər bir dəfəlik geri qaldılar. Yəni, $200 maaşla bu indiki vaxtda evi nə cür almaq olar?
Çox sağ olun suala görə. Həqiqətən də bugünkü əhalinin alıcılıq qabiliyyəti ilə Respublikada və xüsusən də paytaxt Bakı şəhərində formalaşan qiymətlər arasında böyük bir fərq vardır. Bu baxımdan əhalinin alıcılıq qabiliyyəti yəni əmlakın qiymətindən çox geri qaldığı üçün bugün bazarda da həqiqətən də 2 il, 3 il bundan öncə hökm sürən aktivlik 2 və daha artıq dəfə düşmüşdür aşağı. Bu sizin sualınıza cavab, amma bayaq həmkarıma verdiyiniz suala mən qayıtmaq istərdim və Bakı şəhərində aparılan o sorğuya verilən cavablara demək qayıtmaq istərdim.
Buyurun. Bir,
demək cavab vermək istərdim həmin sorğulara. Mən bütün o respublika və xüsusən də paytaxt Bakı şəhəri vətəndaşlarına pisimizdə qatılmağa məsləhət görməzdim. Belə ki, həqiqətən də respublikada və Bakı şəhərində bilirsiniz ki, daşınmaz əmlak bazarı yeni formalaşır, yaşı azdır, qanunlar yeni işlənilir. Bu sahədə strukturlar, mexanizmlər yeni qurulur. Profesional mütəxəssislər demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Bu baxımdan bu bazarda həqiqətən də risklər mövcuddur. Texniki risklər, maliyyə riskləri, investisiya riskləri və s. risklər bugün həqiqətən də böyükdür. Bu baxımdan bəzi demək vətəndaşların o cavabları ilə mən razıyam. Amma razı deyiləm onun hansı tərəfinə. Ki, mənzil almaq və yaxud daşınmaz əmlak almaq bugün və sabah mümkün olmayacaq. Bugün olan bizim bəziləri üçün əlçatmaz bir xülyadır, amma mən sabaha bürsünə inanıram. Həmin vətəndaşları da inandırmaq istərdim ki, bugün, deyək ki, ipoteka proqramı çərçivəsində mənzil almaq, demək, həmin şərtlərlə mənzil almaq həqiqətən ağır olsa da, amma sabah o bir gün və yaxud deyək ki, gələn o bir il, mən əminəm ki, bu şərtlər 2 dəfə, 3 dəfə yüngülləşəcək və əhalinin alıcılıq qabiliyyəti müəyyən qədər həmin qiymətlərə, formalaşmış qiymətlərə yaxınlaşdıqsa, bazarda demək bağlanan əqdlərdə ümumi alqı-satqı portfelində ipotekanın payı da 30-35% bəlkə də daha yüksək olacaq.
Çox sağ olun, Nüsrət bəy. İndi isə sualım Emil Axundovadır. Emil bəy, bu küçə sorğusudur. Sizdən qabaq qonaqlarımız danışdı. Onların dediklərinlə bağlı sizin nəsə əlavəniz varmı? Sualı verməmişdən qabaq onu deyərdiniz.
Bilirsiniz mi? Mən bir dənə şey demək istəyirəm. Ən vacib günləri bizim söhbətimizdə mən görürəm bu məsələni, bu ipoteka məsələsi. Bir də bu binaların, mənzillərin qiymətləri. Günləri heç kim mənə deyə bilməz bu qiymətlər nə üsulla, nə metodla razılaşır. Binanı, mənzili satan, bir də mənzili alan. Günləri qiymət belədir. Deyirlər dəniz qırağında, metronun yanında qiymət budur, vəstalan. Mən buna razı ola bilmərəm. Birinci odur ki, gərək Bakını biz hamımız bilirik. Bakının mərkəzi var, Bakını biraz... Mərkəzindən qıraq rayonlar var. Koeffisiyentlər gəri olsun. Bu koeffisiyentlər gəri formalaşsın. Mənzilin rayon, hansı rayonunda o mənzil tikilirsə, bu bina tikilirsə, onun gərək qiymətini biz açıqlayaq. Bu bir. İkinci, mən düğünləri görmürəm ki, bir bina tikiləndən sonra deyirlər hökumət komissiyaya təqdim olunsun. O binanın ki, pasportu yoxdur. O binanın ki, mən bilmirəm, bunun inşa materialların keyfiyyətini. Mən bilmirəm bu nə seriyyələ, kim bunu təsdiq edir bu seriyyələri. Mən bunu bilməsəm, mənzilin pasportu olmasa, mən qiymətdən danışa bilmərəm. Bu bir. İkinci, mənə belə gəlir ki, deyilməri, bu belə bir ajataş yaradırlar, mənzilin qiyməti qalxır, belə bu sünni işlərdir. Bu reklamlı işlərdir, ona görə ki, deyilməri belə axşam məyinə çıxsaz, şəhərə baxarsın. 5 il bundan o yana tikilmiş binaların bəlkə 20-25% işıqlar yanır. Burada bir məsələ də var ki, bunu kimsə oxla alır, gözləyir ki, vaxt gələndə necə burada dedilər. 3 ilə, 4 ilə, 5 ilə, 15 ilə bu mənzilləri satmaq olar bir yaxşı qiymət. İpotekadan danışanda mən çox fikirləşdim. Mən xaricdə də belə şeylə rastlaşmışam. Amerikada, Polşada görmüşəm bu şeyləri. İpoteka bilməli, ipoteka bilməli. Bizdə hələ biz istəyən kimi, sakinlər istəyən kimi o səviyyəyə çatmıyır. Ona görə ki, ipotekanın 3 dənə mərhələsi var. Biri bizim bankimizdir, Respublika bankimizdir, Milli bankimizdir. İkinci o banklar ki, oyunla, müqavilə vasitəsilə işləyir bu zayom işıqlarla. Kim istəyir bu ipotek işini? Mümkün deyil ona görə ki, bax, düğünə kimi mən qazet jurnalda bir də televiziya verişlərindən eşidirəm oyuna razıyam. Hardasa 20-25 şəxs ipoteka kreditinə malik olub. Nəşin, birinci, bu straxovka məsələsi. Hələ bina yox, hələ mənzil yox, haradasa 1000 dollar gərək verəsə straxovkaya, o mənzili alacaqsın. İkinci, 30%-ni gərək ödəyəsən. Üçüncü, 70%-a kimi evin, mənzilin qiymətini sən gərək kreditinə malik olasın. Üçüncü, 700 dollar gərək sənin əmək haqqın olsun ki, mən də buna inanmıram. Bu xarici şirkətlər var, biləsiniz. Onlar 6 aydan yuxarı səyinə müqavilə bağlamırlar. Bu bilis nədir? Bu tilovdur. Hara bizim cəmatımız düşür. Çünki bunu siz həll edəndən sonra, görürsünüz ki, mən belə bir şəxsləri tanıyıram. Gedirlər, yandılar. Bunlar başa düşdülər, mən də onu görürəm. Bir günləri, ipoteka məsələsini iki nöqtə həll edə bilər. Birinci, uzun müddət kredit, 5 il, 10 il çox azdır. İkinci, faiz, kredit faiz. Bir günləri nə bir cavan ailə ala bilər, nə bir pensioner ala bilər, nə bir invalid ala bilər o krediti, nə bir indi işləyən müəllim, professor, akademik ala bilmək. Ona görə mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, bu ajiotajı saxlamaq lazımdır. Millətə üzün, gərək çövülsün üzün millətə, bizim bank, bizim yuxarıda o tabaqada olan cəmaat, rəhbərlər bu məsələni həll edir. Ona görə ki, mən sizi inandırıram, bu həll olunmasa, ipoteka həll olunmayacaq. Bir günləri biz gərək ucuz mənzildən danışaq. Bir günləri evtikmə kombinatlar yanır. Bir günləri bir biznesmen istəmir bu cəmaatla üz-üzə görüşsün. Bu cəmaatın maliyyə vəziyyətinə görə mənzil tiksin, bina tiksin.
Çox sağ olun.
Belə bir yerə gəlmişəm ki, sakinlər bir yanda qalıb. İcra başçılar bir yanda qalıb. Hökumətimiz bir yanda.
Çox sağ olun.
Mən inanmıram ki, ipoteka düğünləri belə geniş yoluna düşdü.
Çox sağ olun, Emir bəy. Sualım Samir bəyədir. Siz razısınızmı ki, ipoteka bizdə işləməyəcək? Bir də ki, bu qiymətləri bazar müəyyən eləmir. Mənim nə sualım var? Deməli, Samir bəy, Emir bəy dedi ki, müəyyən risklər var bu əmlak bazarında. Mən o risklərə də toxunmaq istəyirəm. Yəni, bax, deyirlər, torpaq sərfəlidir. Yəni, gözümüzün qabağında torpaq nə qədər bahalanıb. Ancaq nə qədər şikayət var ki, torpaq alıblar, üstündə ev tikiblər, indi evləri sökürlər. Torpağın sənədini göstərəndə deyirlər ki, bu sənəd deyil, kağızdır. İndi torpaq alan hardan bilsin ki, ona verilən kağızdır ya sənəddir? Sizcə torpaq alanda ev tikəndə nələrə baxmaq lazımdır? Həm sənəddə, həm yan yörədə, həm qaz xətləridir, elektrik xətləridir.
Oldu. Əvvəlcə mən bu ipoteka ilə bağlı öz fikirlərimi bildirim. Mən bir şeyə nəzər salmaq istəyirəm. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun bildiyiniz kimi xaricdə indi vəsaitləri müxtəlif maliyyə qurumlarına...
Samir bəy, olar mı bərkdən danışasınız? Biraz səs pis gəlir.
Bəli, bəli. Mən bu ipotekadan və belə deyək, bu ipoteka üçün verilən kreditlərin bahalı olmasından danışarsam, belə bir məqama diqqət yetirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın neft fondunun vəsaitləri bugün xarici maliyyə qurumlarının idarə edilməsinə verilibdir və təqribən bizim əlimizdə olan yəni, məlumatlara görə bunun illik gəlirliyi 3%-dən artıq deyil. Biz öz vəsaitimizi, yəni, xarici investorlara, maliyyə qurumlarına 3%-ə deməli, idarə etməyə verib, öz vətəndaşlarımıza niyə 12%-ə biz ev tikmək üçün kredit yönətməliyik? Bu, mən hesab edirəm ki, bizim hökumətimiz bu məsələyə bir fikir verməlidir. Bəlkə biz öz onsuz da neft xalqın sərvətidir və bu sərvətin vəsaitindən qoy heç olmasa bizim bu gənclərimiz hansısa bir formada yararlansın. Neft vəsaiti o deməkdir ki, kimin tarafında paylansın. Qoy bu formada biz bundan istifadə edə bilək. Daha bir ipotekadan danışarsam, mən sizə belə bir şey demək istəyirəm. Dünyanın heç bir ölkəsində hamını evlə təmin etmək mümkün deyil. Bu, olası bir şey deyil. Bundansa bizim hökumətimiz bugünkü gündə şəhərin müxtəlif yerlərində sahəsi çox böyük olmayan kiraya üçün mənzillərin tikilməsini stimullaşdırmalıdır. Qoy biznesmenlər ev tiksin və uzun müddət xaricdə olan kimi kiraya versin. Bugünkü gündə Bakı şəhərindəki kiraya Moskva şəhərinə bərabərləşib, gedib Avropa qiymətlərinə çıxıb. Bizim gənclərimiz bugün 3 nəfər, 4 nəfər birləşib şəhərin kənarında, haradasa uçuq zirzəmilərdə, haradasa bilirsiniz, yaşayış yeri üçün yararlı olmayan bir şəraitdə kiraya çıxıb yaşayırlar. Niyə bizim hökumətimiz, məsələn, 2 otaqlı, 1 otaqlı evlərin kiraya üçün tikilməsinə imkan yaratmış ki, məsələn, belə bir şərait yaransın ki, bu gənclər 10 il, 15 il, 20 il ailə qursunlar, burada yaşasınlar. Məsələn, baxın, Türkiyədə, mən məsələn, deyə bilərəm, Hollandiyada belə bir şey var ki, 10-12 mərtəbəli binalar tikilibdir. İnsanlar gəlib orada elə 10 ildə yaşayır. Heç kim olaraq heç nə demir. Sabit bir qiymət var, hamı üçün də məqbuldur. Amma bugünkü gündə elə bir şərtlər müəyyən olunub ki, Emil müəllim demişkən, heç xarici şirkətlərdə işləyən adamlar bu evi ala bilməyəcək. Birincisi, bunun üçün əvvəlcə ən azı 30%, bu o deməkdir ki, Bakı şəhərində 30 min dollardan aşağı ev yoxdur. 10 mini ödəməlidir. Mən sizə əmin eləyirəm ki, 10 min olan vəsaiti adam özü-özünü evlə təmin edə biləcək. Haradasa bir sot torpaq alacaq və onun üstündə də bir otaqlı ev qurub və yaşayacaq. O artıq bu ipotekadan heç istifadə eləməyəcək. Sizin bu dediyiniz əmlak bazarında risklərlə bağlı nə deyə bilərəm? Bəli, risklər böyükdür, amma insanlar bu risklərə baxmayaraq görürsüz ev tikir. Niyə tikir? Çünki insanlar haradasa yaşamalıdır. Yəni, bugünkü gündə siz baxın, bir urbanizasiya gedir. Rayonlarımızda işsizlik hökm sürdüyü üçün Bakı şəhərinə bir böyük axın var. Bakı şəhərinin də bugün axını yaradan iş də elə inşaat işidir. İnşaat bumu başlayıb deyən rayonda işsiz insanlar hamısı tökülüb gəlirlər Bakıya ki, burada özlərinə bir iş tapsınlar və başlayırlar işləməyə. İşləyən adam, ayda deyək, yeni manat, yəni 300-400 manat pul alan adam, onun 150-200 manatını da verib kiraya da qala bilmir. Ona görə də o öz evini, rayondakı evini 3000, 4000, 5000-ə sataraq hansısa bir torpağı qaralayır və onun üstündə hansısa bir daxma tikir və başlayır burada öz şəraitini yaxşılaşdırmağa.
Sonra da gəlib deyirlər ki, bu torpağın sənədi yoxdur. Yəni,
bəli, deyirsiniz, burada böyük, məsələn, mən sizə deyim, keçən dəfə bələdiyyələr paylanmışdı çoxlu sahədə torpaqlar. Yeni seçilən bələdiyyə gəldi o köhnə bələdiyyənin sənədlərini qəbul etmədi. Məsələn, mən sizə deyim, bizə Binəqədi rayonundan çoxlu bununla bağlı şikayətlər oldu ki, keçmiş deməli, çağırış bələdiyyə verdiyi sənədi bugünkü bələdiyyə qəbul eləmir. Və yaxud deyək ki, Binəqədi rayonunun torpağına Xırdalan Afyon rayonunun bələdiyyəsi sənəd verir. Və yaxud Bakı şəhər icra hakimiyyəti bunu qəbul eləmir. Və yaxud mən sizə deyim, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin belə deyək, kontrakt zonasında yerləşən torpaqlara bələdiyyələr sənəd verib və bugünkü gündə bilirsiniz ki, o artıq orada belə deyək, yataqlar istismar olunur və başlayıblar bu torpaqların üstündəki evləri və yaxud hasarları uçurmağa. Burada mən sizə deyim ki, heç bir qayda yoxdur. Qaydasız belə deyək, idarə olunan bir burada bir bazardan danışa bilərik. Torpaq bazarında problemlər çoxdur. Bilirsiniz, bu elə bir şeydir ki, adam burada danışanda da bir nə qədər istəyir, hansısa bir məntiq axtarsın. Təəssüf ki, tapmaq olur.
Çox sağ olun, Samir bəy. Nüsrət bəy, indi sualım sizədir. O, Samir bəy bəzi təklifləri elədi. Onlar barədə sizin fikriniz nədir? Bir də mənim sualım var ki, bu müstəqil təşkilatların hesablamalarına görə hazırda 1 kvadrat metr mənzil onu tikən şirkətə 150 dollara başa gəlir. Bunun üstə 30% mənfəəti gəlsək olsun 200 dollar. Yəni, olmaz mı sifarişçi kimi dövlət özü çıxış eləsin? Yəni, kvadrat metri 200 dollardan ev titirib, ehtiyacı olanlara satsın.
Sağ olun, sualı görə. Həqiqətən də o təklif mən tərəfdən də bir neçə dəfə olub. Mən dəfələrlə təklif eləmişəm müxtəlif yığıncaqlarda, rəsmi və qeyri-rəsmi görüşlərdə ki, bugün Bakı şəhər icra hakimiyyəti özü tikinti sektoruna birbaşa müdaxilə eləməlidir, tenderlər keçirməlidir, özü torpaq almalıdır, torpağın üzərində mənzil tikintisi, bina tikintisi üçün tenderlər keçirməlidir, təşkilat seçməlidir və öz şərtlərini orada elan eləməlidir və həmin şərtlər daxilində mənzil tikintisinə stimul verməlidir və sonra onun satışını da özü təşkil eləməlidir. Təəssüf ki, bugün məsələ hələ ki, öz həllini tapmıyor və hesab eləyirəm ki, artıq icra strukturları bu sahədə gecikirlər və onun nəticəsidir ki, şəhərdə bugün şəhər salma qaydalarından çox-çox yüngül formada desək kənarlaşmalar mövcuddur. Bu, həmin o siz dediyiniz ikinci sualın cavabı. Qaldı ki, birinci o məndən əvvəl həmkarımın elədiyi təkliflər, əlbəttə ki, mən o təkliflərin müəyyən bir qismi ilə razıyam, ümumiyyətlə. Demək, bayaq mən ilk dəfə mənə söz verəndə bazardakı riskləri mən risklər barəsində dedim. Həmin risklər həqiqətən də bazarın yaşı azdır. Bazarda bayaq qeyd elədim ki, mütəxəssislər, profesional mütəxəssislər demək olar ki, hələ ki, yox səviyyəsindədir, yeni formalaşırlar. Ona görə də bu bazarın iştirakçılarına hər dəfə xəbərdar eləyirəm ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Həmin o bazar iştirakçıları ilə münasibətdə. Birinci növbədə onlara müraciət eləyəndə bilmək lazımdır, kimlərə müraciət eləyirlər, o təşkilatların fəaliyyət dairəsi ilə maraqlanmalıdırlar, o təşkilatların sənədləri ilə maraqlanmalıdırlar. Sonra mətbuatı daim izləmək lazımdır. Mətbuatdakı olan o informasiyaları daim oxumaq lazımdır ki, bazarda gedən proseslərdən əhalinin maksimum məlumatı olsun. Bunu əmin eləyirəm ki, bu məlumatlar əhalidə olandan sonra bazardakı o mümkün risklərdən də onların qorunması maksimum olacaq. Həqiqətən də bazarda bugün hüquqi risklər böyükdür. Hüquqi risklər, bayaq Salim müəllim dedi, həmin bələdiyyələr demək olar ki, birinci çağırış, ən çox birinci çağırış tərəfindən yaradılmışdır o risklər. Təəssüf ki, bugün də həmin o risklər bazarda davam edir. Sonra texniki risklər mövcuddur. Həm torpaq bazarında, həm ilkin bazarda, həm təkrar bazarda. Düzdür, təkrar bazar öbür bazarlara nisbətən daha azdır texniki risklər. Ancaq ilkin bazarda və torpaq bazarında texniki risklər həddən artıq çoxdur. İnvestisiya riski bugün mövcuddur. Bu investisiya riski barəsində keçən, ötən il və iniş il mən öz yazılarımda dəfələrlə bu mövzu üzərində dayanmışam və investorlara bəlkə də dövlət rəsmlərindən yazılarında müəyyən xəbərdarlıq da ünvanlanmışdım. Amma təəssüf ki, o risklər bugün də hökm sürür və o sahəyə investisiya yatıran sahibkarlar, investorlar həmin o risklər bugün üzə çıxdıqsa həmin o risklərlə müəyyən qədər təkbətək,
deyərdim ki, qalıblar. Çox sağ olun, Nüsrət bəy. Emir bəy, bunlarla bağlı nəsə demək istərdinizmi? Mənim də sualım var, yəni bir başqa kateqoriya əhali də. Məsələn, qiymətləndirmələrə görə Azərbaycanda 200 min ailə məişət şərtlərinə cavab verməyən evlərdə yaşayır. Oxurşovqalar deyilənlər ümumi mənzil fondunun 18%-dir. Vaxtını başa vurub, ya vurur. Köhnə evlərin taleyi necə olacaq? Ya olmalıdır?
Hə, çox sağ olun. Mən istəyirdim bu risk məsələsində bir kəlmə deyim. Buyurun. Bilirsiniz, bu torpaq almaq böyük riskdir. Mənzil almaq riskdir. Payto almaq riskdir. Mebel almaq riskdir. Bu xaricə baxsaz, bu şakirtlər birinci sinifdən başlayırlar. Nədən? Konstitusiyadan, qanundan, bir də vəkil deyib. Tərpənmir. Heç kim bilir, vəkil olmasa addım atmır. Burada bir şey yoxdur. Tərbiyə məsələsidir. Bu cəmaata qınaba olmaz. Bunlar bunu bilmirlər ki, sən gedib bir dənə böyük əmlak alanda, böyük xərc çəkəndə gərək hüquq şünazla, gərək vəkillə görüşəsən, ona tapşırasan, o sənin adından, sənin davel üstündən gərək getsin, bu bütün işləri görsün. Onda qazın yanında torpaq almayacaq, ev tikməyəcək, elektrik xəttinin altında, gördünüz nə qədər köçürdülər, cəmaatı darmadağın elədilər. Ya da o sürüşdü Lukoylun yamacı, Qabayılda. Cemaat yazık, yetim, yesir, kaça kaça. Bir köma tükür görürler, onu darmadan. Olmaz ay, yoldaşlar. Biraz yazgınız gelsin bu cemaatle. Ne görüşmüşem bunlarla. Ben işlemişem bu taşkilatlarla. Bilirsiniz, bir de deyirəm. Biz konstitusiyayla gerek çiğin çiğine gedek. Bize gerek kömek eylesin benim hükümetim. Benim icra başçım. Ben bu Bakının, Bakının sakiniyim. Ama ben görürüm ki biziyle, bizim günümüzü ağlayan yok. Ve bu riskler belədir. Bu terbiye. Gerek cemaat başa çıksın ki bir adım atanda indiki zamanda, ağır zamanda gerek mütlək hukukşunazla, vəkillə, gerek tələsməyən. Bunları qınamaq olmaz. Yazdılar 1 milyon oradan. Kaçırdılar, gəlirlər bura. Bir yerə köma tapıb yaşayırlar. Bunlarla biz gerek belə bir incə işliyə yaxınlaşaq. Bu bir. İkinci, siz deyirsiniz o binalardan Xruşovkadı, Stalinkadı və s. s. Mən sizə bir dənə söz deyim. Mənim ömrüm keçib tikintidə. Brigadirdən düz Bakı Baş Tikinti İdarəsinin rəisinə. Düğünləri, düğünləri. Bu Sovet dağılandan sonra. Heç kim deyə bilməz bu bina hələ davam edəcək, Allah eləməsin sabah. Zərcələyə yox. Ən davamlı düğünləri binadır, binalardır. Stalinkalar, Xruşovkalar. Düğünləri ki, o mərdə 18, 20 və ondan da hündür mərtəbələri Bakıda bir də deyirəm. Bu üsulla, bu metodla, bu monolitlə 9 mərtəbədən yüksək tikmək olmaz. Snip hissə 2, 7, 81. Çox təhlükəlidir. Dəfələrlə deyirəm onu. Düğünləri gərək bir də deyirəm. Məndən bir dəfə incidilər. Deyəndə ki, o zəlzələ oldu. Dedim, bilirsiniz, belə sroçuna gərək pasportizasiya yaparaq. Panel evləri. Bakilləri xilas edib padvallardan, belitajlardan. Bu panel evləri. İndi evlər ucu formadan da düşüb, konfortdan da düşüb. Bu panel evlər ikinci ömrünü yaşayırlar. Təhlükəlidir. Cəmaat gərək bilsin. Sakinin əlində gərək pasport olsun. Açan, əsaslı təmir gedir. Zəlzələdən sonra nə olub? Konstruksiyaya nə zədə vurulub? Nə zədələnib? Bilmirik, elə bir məşədə yaşayırıq. Düğünləri, gərək. Mən bilirsiniz, bu axır vaxtı mən belə sevindirici bir haldır ki, bu keçmiş bizim komitə vardı, Memarlıq və İnşaat Komitəsi. Onun iki layihəsi, onun ekspertiza idarəsi verilir MÇS-ə. Mən bir televiziya çıxışında dedim ki, görərsiniz, iki aydan sonra mən bir o adamın üzünə baxmaq istəyirəm. Bakının bədəninə harada gəldi? Nə üsulu ilə? Eybəcər memarlıq işi ilə? Böyük nöqsanlarla inşaat işində hara gəldi Bakının bədəninə? Bu evləri mismar kimi vururlar. Bir dənə tuvalet tikən yox, baxça tikən yox, meşəyə döndəriblər. Bax, iki aydan sonra Allah qoysa görərsiniz. Kim ayağını atdı belə, Vespridilə, zindanda olacaq. Bu təzə naziriyə, bu təzə nazirə mən inanıram. Bu Vespridil qutaracaq. Ona görə gərək bir də deyirəm, pasportizasiya olsun. Gərək rayon, Bakının icra həkimiyyətinin aparatı bilsin binalar nə gündədir. Nə qədər və səhədə sahib lazımdır bunların bərpasına.
Emil bəy, yəni o istiqamətdə indi işlər gedir də. Siz indi dediyiniz təkliflər istiqamətində ki, iki ay deyirsiniz nəticə görsənəcək. Yəni gedir də işlər.
Mütləq.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Dinləyicimiz Əli bəy telefon xəttindədir. Buyurun Əli bəy.
Axşamınız xeyir. Sizin bütün qonaqları və sizin özü salamlayıram. Mən Sabunçudan zəng edirəm. Bilirsiniz, əvvəl fikrimi xahiş edirəm, bildirim mənə, deməli, şərait yaratdığına görə çox sağ olun. Hər bir hökumətin borcudur, öz hökumət öz problemlərinin həlli ilə məşğul olur. Amma məndə elə təsirat varır ki, bizim hökumət əksinə, özü-özü üçün problem yaradır. Yaratdığı problemlər haqqında elə sadəcə son iki qanuna nəzər salsa, biri ipotek haqqında qanun, digər də eyni zamanda söhbət gedir, ünvanlı sosial yardım haqqında qanun. Hansı ki, bu qanunda nə aydınlıq var, başdan başa mübahisələrlə dolu məsələlərdir. Demək olar ki, insanları get-gələ salmaqdan başqa heç bir şey, heç bir şərait olsun yaradan qanunlar deyil. Və bu, özünü elə bil, hökumət özünə problemlər yaradır. Mən bugünkü ipoteka haqqında qanunda, elə ünvanlı sosial yardımda hesab edirəm ki, o məşhur təmsildə deyildiyi kimi, durnanı başı girməyən badiyada aşağı qonaq eləməyə oxşuyur.
Sizin sualınız nədir?
Öz, bəli?
Sualınız mən, nədir?
Sualımı deyirəm, konkret öz yaşadığım ərazi haqqında danışıram. Bizim mənim yaşadığım Sabunçuda Tapask məhləsi deyilən məhlədə, demək olar ki, bütün zibirliklər deməli lağv olunub və satılıb. Qalıb cəmi iki zibirlik. Dünən zibirliyin bir dənəsində satıblar və gəlib orada daşla müəyyən qeydlər eləyirlər. Cəmaat qalıb küçədə və hamının əlində zibil qutuları. Təsəvvür edin ki, bunu yaradan nədir? Bir tərəfdən zibirliklər lağv olub, digər tərəfdən qanunsuz tikililər həddindən çoxdur. Hardasa bütün tikintinin bir 70%-ni təşkil edir. Tikintilər çoxalıb, əhali çoxalıb, zibirliklər azalıb və beləliklə qalan, deməli, mülkiyyət sahibi əhali üçün də burada çox ciddi problem yaranırdı. Mən bilmirəm, müəyyən qədər Emir müəllim toxuldu mənim sualıma, amma nə üçün axı bu tikililəri yallaqda alınmalıdır? Ya da ki, bu tikililər dövlət qeydiyyatına alınmalıdır ki, əhalidən gəlib 5 şirvan zibil üçün pul istəməsinlər, əhalidən qanunu dövlət rüsumu köçüsü və zibilliyi yerləşdirsinlər. Olmaz mı bunlar qeydiyyat alsınlar? Çox sağ olun.
Çox sağ olun Əli bəy, həm qeydlərinizə görə, həm informasiyaya görə, həm də suala görə. Emir bəy, cavab verərsinizmi? Yəni, belə ola bilərmi zibillikləri ləğv edirlər, o yerdə nəsə tikilir?
Çox sağ olsun, görünür ürəyi yaman yanır bu kişinin. Siz buna bir cavab vermək çox çətindir. Ona görə ki, bu məsələdən də başqa yol məsələsi var, tıxac məsələsi var, ekologiya məsələsi var. Ağacları zatı qırıb batırıblar. Bir günləri Bakının, bilirsiniz, Bakının genplanının 1898-ci ildə Polkovnik von der Naun işləyib. Onu yazıb çara ki, bilirsiniz, Bakıda külək olmasa, Bakı batar. İnfeksiyadan zatdan. Bir günləri o binaları ki qoyublar, bak, kişi düz deyir. O binaların zibillini kim yığışdıracaq? Necə yığışdıracaq? Çox məsələlər var. Hansı ki bizi narahat edir, məni narahat edir. Mən sizə bir dənə söz demək istəyirəm. 20 il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq, bax, cəmaat necə məscidə gedir? Ürək ağrısını orada deyir. Cəmaat gedirdi Baksovetə, indiki Bakı icra aparatına. Bir günləri Baksovet, işıq məsələsi, lift məsələsi, yol məsələsini, baş şikayətləri yığırdı. Bütün baba bizim yaşayışla nə asılıdır, nə məsələ, hamısını həll edir. Deyinləri, su Bakıda döyür, işıq Bakıdadır, barmək. Barmək gəlib bizim başımıza. Barmək, istidik, sonra energiya çıxan, heç nə, əmlak da yoxdur. Qabaq biz Bakıda işləyəndə, Bakı Sovetində. Mən prezidiumun üzvüydüm, Bakı Sovetin prezidiumu. Həftədə bir dəfə büdcətə qulaq asırdıq. 65-70% Bakının büdcəti Bakı sakininin əli ilə olurdu. Düğünləri Bakı Sovet icra hakimiyyəti əlini belə yolçu kimi uzadır, baxır büdcətə. Əmlakın da alıblar əlindən. Ha, belə şey ola. Əmlak olmasa bu gəlməyəcək. Ona görə ki, necələr pəmişəni deyirlər. Onlar getdi. Onu verə bilmirlər icariyə. Bu məsələlərə baxmaq lazımdır. Bakının statusuna. İnsan qalıb bir qırağda. Bakının sakini qalıb bir qırağda. Basabas gedir evləri tikirlər. Evləri tikirlər. Bəsdir.
Çox sağ olun.
Gözümüzü döndərək bizim sakinlərə onlarla hər gün görüşüb onların məsələlərini həll eləmək. İndi belə şey yox.
Çox sağ olun Emir bəy. Verilişin axırına az qalır. Olar mı yekun olaraq? Yəni öz fikirləriniz. Nəyi demək istərdiniz, ancaq deyə bilmədiniz. Samir bəy sizdən başlayaq. Yekun olaraq nələr deyərdiniz?
Mən yekun olaraq qısa onu demək istəyirəm ki, bizim məmurlar və yaxud bələdiyyələr ola bilsin ki, onlar yəni bu gəlir gedər olsunlar. Amma bizim əhali özü yaşayış yeri seçərkən, özünə torpaq alarkən, ev alarkən özü diqqətli olmalıdır. Mən indi bizim həmin dinləyiciyə qulaq asıram. Yəni, deyək ki, hansısa məmur öz vicdanını itirib zibilxananı satır. Amma onu insan özü almamalıdır axı. Orada müxtəlif radiasiya ola bilər. Yəni ki, orada zibilxanadır, hər şey atılır, yandırılır. Axı, o torpaqda nə bitəcək? Mən demək
o özü yaşamır, axı, o ev tikib başqasına satır.
Yox, o hər halda onu alan da bilməlidir ki, əvvəl burada nə olubdur. Yəni burada zibilxana olubdur. Keçmiş bu zibilxananın yeridir. Bu Xətai rayonunun ərazisində bu deməli Nobel prospektində bu dəqiqə bir parkı kəsib yerində ev tikirlər. Siz bilirsiniz ki, ora neftlə çirklənmiş yerdir. O mən hər gün oradan keçib gəlirəm. O deməli mazutun iyisindən oradan adam keçə bilmir. Amma orada yaşayış yeri üçün bina icazə verirlər. Həm ağaçları kəsirlər, həm də ki, yəni yaşayış üçün yararlı olmayan yerdə ev tikiblər. Və imkanlı adamlar gedib oradan ev alırlar. Mən məsələn belə şeyləri başa düşmürəm. Ona görə də mən istəyərdim ki, bizim əhali ev alarkən həmin ərazinin ekoloji baxımdan nə qədər yararlı olduğunu, yəni ondan sonra bunun vulkan məsələn ərazilərində evlər alırlar.
Yəni ayıq sayıq olsunlar.
Kəmərinin yanında, üstündə su kəmərinin üstündə, məsələn, 9-cu mikrorayonda tikiblər, su kəmərinin üstündə ev tikiblər. Yəni, həmin kəmərin diametri 1 metrdir. Nəsə bir şey olsa, orada o təmiz ərazini yuyub aparır. Amma onun üstündə 2 mərtəbəli villa tikiblər. Yəni, bu məsələlərdən danışarkən mənə gəlir ki, bizim əhalini bu istiqamətdə çox maarifləndirmək lazımdır ki, əhali yaşayış yeri seçərkən, yəni onu bir il, iki il üçün seçmək, bütün ömrünü orada keçirməlidir. Ona görə elə yer seçməlidir ki, gələcəkdə problem olmasın.
Çox sağ olun, Samir bəy, çox sağ olun. Çox sağ olun. Nüsrət bəy, siz nə deyərdiniz yekun olaraq?
Mən yekun olaraq alıcılara müraciət eləmək istərdim ki, bu il, hələ ki bu ilin axırına qədər və gələn ildə güman ki, qiymət dəyişməsi gözlənilmir, elə bir nəzərə çarpacaq qiymət dəyişməsi gözlənilmir. Ona görə bazarda ajiotaj yaratmaq lazım deyil. Bazarda əmlak almaq istərkən təmkinli olmaq lazımdır. Mütəxəssislərə müraciət eləsinlər, özləri birbaşa məşğul olmasınlar. Emir müəllim bayaq dediyi kimi o sahənin professionallarına müraciət eləsinlər ki, bu sahədəki mümkün risklərdən maksimum qorunmaq üçün. Bir də ki, demək istərdim ki, onlar demək öz xüsusunun əvvəlindəki sözə qayıdan bəlkə güman olmasınlar. Həqiqətən də bu iki ipoteka proqramı sosial demək xarakterli deyil. Bir növ dövlət tərəfindən hələ ki bir kəşfiyyat xarakterli bir proqramdır. Bu il yəqin ki, hələ ki bazarı yoxlamaq üçün müəyyən bir məbləğ ayrılıb, ki mülkiyyüzü miqdarda bazar yoxlansın. Amma gələn ildən bu şərtlər yumşaldılacaq, 100% yumşaldılacaq. Həmin o ipoteka proqramı çərçivəsində ayrılacaq pullar minimum 2 dəfə mən əminəm ki artırılacaq və şərtlər də yüngül olacaq. Əhalinin yəni o almaq qabiliyyəti bugünkündən qat-qat yüksək olacaq. O baxımdan bədbin heç də olmasınlar, sabahki günə inamla baxsın.
Çox sağ olun Nüsrət bəy. Emir bəy, yekun olaraq nəyi deyərdiniz? Buyurun.
Mən biraz bilməli görünür həyəcanlıydım. Bu mənim ürəyim ağrıdır. Mən istəyirəm bir az üzümü döndərəm tarixə. Qadri İşayət Hüseyin. Bir günləri möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənabları ölçü götürür. Görürsünüz, nazirliklər, təzə nazirlər, səriştəli nazirliklər, səriştəli nazirlər. Qadri bu iqtisadi nazirlik, bu barmək. Hələ gələcək. Respublika təmizlənir. Mən inanıram. Mənim həmkarım optimist sözü işlətdi. Mən inanıram. Sabaha inanıram. Bizim respublika. Bundan da gözəl, bundan da qəşəng imkan yaradacaq ki, bizim cəmaat, bizim sakinlər firavan yaşasınlar. Mən inanıram. Mən bu sözümə inanıram. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, Emir bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu Bakının Azərbaycanın əmlak bazarı idi. Buradakı təmayüllər idi. Söhbətimizdə iştirak edirdilər. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimov, Azərbaycanda tikinti işinin veteranı Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəisi Emil Axundov, Turan İnformasiya Agentliyində Bazar Araşdırmaları və Monitoring Qrupunun rəhbəri Samir Neymanoğlu. Çox sağ olun ki, imkan tapıb verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun, Nüsrət bəy. Çox sağ olun, Samir bəy. Çox sağ olun, Emir bəy. Həmçinin dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm ki, imkan tapıb bu söhbətə qulaq astılar. Söhbəti aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.